VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabaga jmatat galgala ke sa salama walakka jal kabaga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba
baye sa himannanum tizama tanta tokofai halo bauda simale himata sirri duga te miti lamma fan mo ragani khan ratti diate simmo barsi fatani duma fitani ratta karagaba nu godani
obbo baqqale garbaaf obbo olbaanaa leellisaa fa dabalee oromoota sagal abaa'uuf hojjechuutti yakkamanii arraa adabbiin hidhaatti murame laalchisuudhaan kan hoogganaan paartii mormituu tokko dubbatan ture dhaggeeffatoota keenya booda bal'inaan itti deebina. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya sinaa dhaqqabu akkam ooltan. Kibxataa mudde 11 bara 2012 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 2 bara 2005 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Dubbiin pirezidaantiin Masrii fijitaan ammallee uummat marsii Masrii wal aasisuu jirti. Muummeen ministeer Maalii baqa taatu hin beekani isa biyya ba'uuf qophii jiru qabanii pirezidaantiin Afrikaa kibba akka durii kaakimachuu jirkaan wayyaa uummatti jira akka mooltan ansoora haala keetti oduu irraa santeem.
Dinagdeen Itoophiyaa kanneen addunyaarraa shaffisaan guddataa jiran jedhameyyuu gama biraatiin biyyattiin dhiyyeessota keessaa tokko akka taatetti ramadamtee jirti. Kana laalchisuudhaan gabaasaa Finfinneerraan nu dhaqqabee qabna qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin tura. Amma duuf gara soraattaa deebina.
Masriin ardhalle lafa pirezidaantiin isaanii dubbii jajjabduutti fideetiin nami waraanaaf waleegachuu jiru. Ardhafa warri pirezidaantii Masrii kaan falmuuf kaan deeggaruuf kaayirootti walitti dhufee jennaan namni hin beekne tokko qawwee jara kanatti tokkose sagal keessa mammadeessa. Warri akkaan hiriir mormii baakuniin akka pirezidaantiin Masrii Mohaammed Mursii seera biyyaan bulchuuf ufuma qabaadhachuuf baafat kana dhiiseetiin hujii namaa qooti gaafata jarri hiriir baakuniin kaan ammoo seerumaan bayee jedheetiin deeggaruuf ba'a. Mursiin seeri jedhan kana haq tokkoon lakkisullee seerii afkaanii guyyaa afuriin duubatti seera biyyiti bultuun ta'a uummati Masrii ammoo daba jedhe kana ufii diduuf hiriir itti ba'uu jira akka guyyaan kunillee jijjiiran fedha. Warri akkaan mootummaa deeggareetiin kaan ammoo mootummaa mormeetiin hiriir walitti ba'u kunin gaaf tokkofa diidumatti wal yaa'eetiin guddoo dhaanichaan wal fixe guddoo wal miidhallee. Suudaanii lamatti ambaasaaddarii Ameerikaa Pirinsitan Leeman hujii irraa bu'uu jira. Namni kunin Suudaanii lamaan araara torbaan lamaan duratti jalqabanii fi Suudaan kibbaatiif Suudaan kaabaa jechuun wal shakka gara walitti hammaachaa yaa'uu jiranii jedheetiin dubbate. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House ambaasaaddarii Suudaan kunin akka biyyiitii tunin biyyi ollaa tanagaa waliin jiraate tolchuu fi hujii jajjabduu hojjatee jedheetiin ambaasaaddarii kan faarse. Jaarsii ganna 77 ambaasaaddarii kun jechuun yoo Suudaanii lamaan akka jajjabaa keessa waliin jiran kanammoo waraan walitti qaratu ganna. Tokkoon duratti hujii jalqabee waan hujii dhiiseef illee ammatti hin dubbanne. Omtaateef iyyuu Suudaaniin lamaan ammallee guyyaa afuriin duubatti waan irratti wal dhaban fala barbaadachuu fi dubbitan waldaa Afrikaa kaaf Finfinnee jiruun dhaqachuuf qophii jiran. Maaliin biyyi waraanaati muummeen ministeeri biyyi tana Sheik Modiyoo Diyaara isa baqaaf deemtaatutti hin beekani isa biyyaa bahuu jiru waraanii biyyi tana jidduu qabeeti namnidha jira. Diyaaraan waan kanaaf waan suniif hujii irraa ba'ellee hin jenne televizyiinuma gad ba'eetiin hujii illee dhiise fula sunillee naan qub hin qabaatinaa jedheetiin dubbate. Rakkoo bulchiinsa ka uummati keenya guddoo miidhee fi anaaf uummatii kennal anaaf bulchiinsi kiyyaallee dhiifamnu tolchaa jedheetiin dhiifam gaafate hujii irraa buusaallee mirkanfate. Oduma waraana maalii ammoo muummeen ministeera kunin seera biyyaan bulchan wayyaa'uu dhowweetiin harka deebifate taa'eetiin bagujii irraa bu'ee jedheetiin VOA'tti hime isuma isaaf pirezidaantiin biyyi tanaallee wom tokko irratti waliin galanii jedheetiin dubbate oduma waraana kunin. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa akka durii Neelsen Maandeellaa kasombii dhibamee hospitaalatti akkamachuu jirkaanii wayyaa uumaa jira. Akka jechuu oduu himaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaatti Maandeellaa duriillee omakkanaatiif dhibameetiin ilaaluuf hakimii geessanii jennaani akkasombii waan akka bisaan naqate fakkaateetiin irratti argan. Jaarsi ganna 94 kunin ganna isa ka guddateef iyyuu. Waan hedduuf jedhaniitiin ilaaluuf hospitaalattiin dabrani hospitaala Pritooriyaatiin dabrani sunirratti dhiba somba irratti argan. Jaarsi addunyaan rakkoo ilmaan namaatii qabsaa'ee addunyaa fakkeenya ta'ee jedhu kunin dullumaafuyyuu akbar hedduuti asittuyyuu uummata gad hin baane ganna 27 hidhame manumidhaasuun keessa qabsaa ba'ee 1994 keessa pirezidaantii biyyi tana ta'e karaa nagaatiin biyyaa qabsaa'uu fi biyyisaa bilisoomsuuf nama addunyaan fakkeenya guddaan faarsitu. Uummati Gaanaa akkumit filatutti abbaa filatuutiin bulchootii paartii mormitu ammoo filannoon tun seerumaan deemtumoo seeraan hin deemne irratti marii taa'uu jira. Akka namni paartii mormitu bakka bu'eetiin pirezidaantummaa dorgoma Naanaa Akufoo Addoo jedhetti akka itti filatan kun waan hin qaqqajeelin hedduutti jira. Tanaafuu abbaa mo'atu sun eebbisee gad hin dhiisuu jedha. Afikoon kunin silaa nam pirezidaantii taa'uuf dorgome dogoggora hedduu filannoo kan keessa jiraa jedhe taatullee ammatti maal akka godhe murteessin filannoon pirezidaantummaa Gaanaa tanaa mohaamaatti harki 50 qabxii 7 mo'ate. Afikoon kunin harka 48 argate lammeessoo taateeti jedhanii taatullee abbaa mo'ate ammatti eebbiseetiin hin kennineef pirezidaantii waldaa biyya misoomaa Afrikaa Aggaa Midiyaa ECOWAS ammoo filannoon tun seerumaan deemte jedheetiin dubbatee oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Itiyoophiyaa hoogganoota paartiilee mormituu Oromoo obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Baqqalee Garbaa dabalee lammiiwwan Oromoo adda bilisummaa Oromoof hojjetu jedhamuudhaan himataman irratti namoota sagalee irratti jechuudha arra dabbii hidhaa waggaa 3 eegalee aga waggaa 13 ga'utti muree jira. Kanneen deemsa mana murtii kana ordofaa turan keessaa barreessaa koongireessa federaalistii Oromoo kataan obbo Baqqalee Nagaa Finfinneetti bilbilee argadheen jira. Waa'ee murtii har'aa kana akkana jechuun dubbatu.
Egaa har'a adaba fudhaafi beellama kennanii ganama deemnee jennaan isaa waaree booda deebi'aa nuun jiranii waaree booda deebinee murtii adabaa kennaniiru. Yakki isaan irratti himatame jarri kunii abaa'oo ta'aniitu gurmaa'anii socho'aa turani kan jedhuudha. Kana gaa ragaadhaan qulqulleeffanneerra jedhee manni murtii waanuma isatti fakkaate murteesseera. Murtiidhuma akka kanaan dura Oromoo irratti kennamuudha malee murtii waan haaraa miti kan kenname.
Namoota meeqa irratti kanarra murtiin kun murtaa'e?
9 tokkoffaa obbo Baqqalee Garbaa waggaa 8 murtaa'e obbo Olbaanaa Leellisaa waggaa 13 himatamaan Sadaffaanii obbo Walbeekaa Lammii waggaa 7 obbo Adam Buusaa waggaa 3 Adde Hawaa Waaqoo waggaa 5 ji'a 6 obbo Mahammad Muloo waggaa 10 obbo Darajjee Katamaa waggaa 8 ji'a 5 obbo Addisuu Mikiree waggaa 10 obbo Galgaloo Goofaa waggaa 12 jara kana salganiigaa kan itti murtaa'e hidhaa cimaadhaa fi mirga isaanii gara fuulduraa saba keessatti jiraatanii socho'u immoo waggaa 4 ugguraman.
Kana jechuun maal jechuudha? Eega yeroo hidhaa isaanii fixatanii booda waggoota 4 uummatatti makamanii socho'uu hin danda'aniidha?
Filuu filatamuu waan akkasii kana walgahii keessa waan jechuu waan akkasii irraa mulqan.
Kun eega hiikamanii booda waan ta'u jechuudha?
Eega hiikamanii booda.
Namoonni kun martinuu abaa wajjin hidhata qabdu jedhameeti kan himannaan irratti dhiyaate?
Abaa wajjiniin gurmaa'anii kan jedhuudha kan irratti dhiyaate. Haa ta'u malee nuyi hamma beeknutti jarri kuni nama akka obbo Baqqalee Garbaa akka Olbaanaa Leellisaa kana warra paartii mormituu keessaa karaa nagaatiin socho'aa turanii warra filannootti hirmataa turanii gartokkeen isaanii baay'ee isaa himannaa numti isaa mataan isaa tokkoffaa haaloo bahuudhaaf malee himata sirrii dhugaa ta'e miti. Lammaffaan immoo ragaan isaan irratti dhiyaates immoo barsiifatanii dhuma fidanii irratti akka ragaa baanu godhanii amma fakkeenyaaf obbo Baqqalee irratti namni dhufee ragaa ba'e tokko maqaa isaa jijjiirratee maqaa biraa kennee naqamtee nan jiraadha jedhee hojii adeemsisaa hoteela Tigist jedhamu naqamte keessan hojjedha jedhee hoteelli akkana jedhamus akka hin jirree hojii adeemsisaan akkana jedhamus akka hin jirree naqamte bulchiinsa irraa finnee ragaa walitti qabsiisne ragaa itti isaarratti jireenyi namicha kanaa magaalaa Amboo keessaa maqaan isaas immoo maqaa amma fide kana miti. Duraanis immoo miseensa koongireesii uummata Oromoo akka inni ture akka inni hidhamee ture egaa yeroo inni gadhiisamu waan irratti godhame hin beennu dhufeetu ragaa ba'ee ragaansaa kun ragaa soba ta'uusaa qabatamaadha mana murtiitti barreeffama bulchiinsa naqamtee irraa finnee faayidaa irratti qabsiisne namni abbaa kanaa jedhee ragaa sana ilaale hin jiru.
Mee walumaa galatti namoota salgan kanarratti ragaaleen dhiyaatan ragaalee akkamiiti? Ragaalee namaati moo barreeffamatu dhiyaate moo waan qabatamaan irratti argame jira moo ragaa irratti dhiyaate? Mee natti himaa.
Tokko tokko amma fakkeenyaaf himatamaan kurnaffaan Galgaloo Goofaa kan jedhamu mana isaatii qawween matireesiin argamee abaa'oo ture hoogganaa lolaa ture lola abaa'oo fi loltuu mootummaa wajjin godhame keessatti hirmataa ture. Jedhaniitu mana isaatii qawwee matireessiti argamee jedhan namichi kun warri kaanis bara darbe keessa mootummaa dhiifaman warra biyyatti galani keessaa jirre kun baay'een isaanii. Egaa erga galanii booda waan hojjetaniif gaafatamani jedhanii amanuun iyyuu baay'ee nama rakkisa. Fakkeenyaaf tokko dubartiidha. Dabbaloota naannoodhuma Booranaa jiran wajjin waliigala waan dhabaniidhaa fi waa tokko tokko gaafatanii jennaan waan didaniidhaa fi malee jarri kun abaa'oo kan turani durii. Isa booda garuu loltuus warri ta'ee dhiifama argatee galee ture kan jedhu ragaayyu warra qabsiifateera. Warri kaan immoo gartokkeen isaanii warra filannootti hirmataa tureedha. Nagaadhaan socho'aa warra tureedha. Paartii koongireesii uummata Oromoo keessa warra tureedha. Waan akkasiitti ragaan barreeffamaa kan irratti dhiyaatan jiru mana isaatii qawwee qabame kan jedhame fi sansalata wayii miilaatu mana isaatii qabame kan jedhame himatamaa salgaffaa galgaloo waadha. Isa waggaa 12 irratti murtaa'e. Warra kaan tokko tokkoon mulaallee jennu ragaan isaan irratti dhiyaate wajjin loltuu turree. Wajjiniin bakka akkasii keeniyaa sololoo turree loltuu turreedha kan jedhu. Haa ta'u malee loltuu haa ta'anu malee wajjiniin deebi'anii immoo mootummaa irraa dhiifama argatanii warra gale 200 wayii keessa dhajarri kun. Kanaaf yakka ta'ee waan isaan irratti murtii kennisiisu iyyuu ta'uu hin danda'u. Akka gaariitti otoo ilaalamee jiraate ni ilaalamne malee jechuu kootiga. Oromoo akkasuma godhanii taappeellaatti laxxafaniituma inuma fakkaata yaanni saabaa wadhuma fakkaata. Jedhaniituma dhiibbaa addaa ilmaan Oromoo irratti godhamaa jiru agarsiisa malee yakka qabatamaadhaan hojjetame miti. Kanarrattis nuyi maal jennaa kan hidhamus mana hidhaa Itoophiyaa keessa kan guutaa jiru ilmaan Oromooti. Kan saamamaa jirus kan lafti isaarraa fudhatame mana isaarraa buqqa'ee iyyaa jirus ilmaan Oromooti. Oromoo irratti yakka guddaate irratti hojjetamaa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennanu. Kun dhaabbachuu qaba. Mootummaan kun kana dhaabuu qaba.
Namoonni saglan amma murtiin irratti murtaa'e kun oliyyachuuf ammam carraa qabu?
Nuyi karaa keenyaatiin wanti nu goonu namoota warra kanaan dura abukaatoo dhaabnee fi abukaatoodhaan hundumti isaaniiyyuu abukaatoo qabu. Mootummaanis kan dhaabeef jira. Kanaaf karaa isaaniitiin oliyyannaan kun dhiyaachuu hinuma danda'a. Dhiyaachuus immoo qaba jennee waan amannuufi atattamaan. Warra bukaatoo kun isaan fuudhanii akka isaan oliyyannoo kana nu ol dhiyeessan yaalii guddaa godhna. Kan itti dabalamuu qabu hidhaa Abbo Baqqalee fa'aa irratti murtaa'e irratti haati manaas wajjiniin dararamaa jirti. Jiruu seerraa ari'atamteetti barsiistuu turte digirii qabdi turte haayiskuulii waggaa 20 ol barsiifte Haannaa Raggaasaa jedhamti. Ishee elementariitti gaddeebisan ilaalchisee akka abbaa manaa keetii jedhanii. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko utuu yakka hojjete iyyuu maatiin isaa wajjiniin dararamuu qaba. Agabuudhaan du'uu qaba. Nama yakka hojjete waatu hin ta'in maatii qulqulluu mana jiru akka isaan nyaataniin bulle godhani. Kanas immoo hubachuu qabna.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalistii Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'e namootis.
Dinagdeen Itoophiyaa kanneen ariitiin addunyaa irratti guddataa jiran keessaa tokko. Garuu ammoo Itoophiyaan biyyoota iyyeeyyii isaan dhuma addunyaa irra jiran keessaas tokko. Misooma argame kanarraa uummanni biyyattii harka caalaan bu'aa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu malaa jedha gabaasaan Maartaa Vaandar Wolf Finfinneerraa ergite. Jaalannetu dubbisa.
Dinagdeen Itoophiyaa waggaatti harka 10 guddachuu isaa dubbatamaa jira. Garuu uummanni biyyattii sadii keessaa harki tokko ammayyuu hiyyummaa sadarkaa gadii keessa jira. Itoophiyaa keessatti sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaaf gorsaa waa'ee misoomaa akka ta'an Saamu'eel Waaliyaa uummanni hedduun hiyyummaa keessaa hanga ba'utti biyyattiin obsa godhachuu qabdii jedhu.
Itoophiyaa starting from a very low base in terms of social development. So it should actually take much longer for these impacts.
Itoophiyaan misooma sadarkaa gadiirraa jalqabaa jirti. Kun hundee akka gad fageeffattu gochuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuu qaba. Kanaaf guddinni waggaa 7 keessatti argame namoota meeqayyuma keessaa baasa jennee dubbachuudhaaf kan ariifanne natti fakkaata. Itoophiyaan ammayyuu biyyayyeettiidha. Garuu eessaa akka kaate yoo ilaalame gama iyyuma gad cabsuutiin fooyya'insa agarsiisaa jirti. Guddaatu argamee jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiin hiyyeessota gargaaruudhaaf mala malaniif galateeffamaa turan. Hiyyummaan waggootii darban 7 keessatti harka 10 gabbu'e. Garuu Itoophiyaan ammayyuu biyyootii gargaarsa addunyaa guddaa fudhataa jiran keessaa tokko. Waggaa waggaan doolaara biliyoona 3 argatti. Gabaasaa bara 2011 tokkummaan mootummootaa baase akka jedhutti Itoophiyaan gama misoomaan biyyootii 187 keessa 107 arfaffaa irra jirti. Umriin namni jiraachuu danda'u giddugaleessaan waggaa 57 yoo ta'u gatiin bittaaf gurgurtaas harka 26 qaala'uun uummata harka caalaaf rakkoo ta'ee jira. Kana malees Finfinnee keessatti ijoolleen 12,000 ta'an daandiirra jiraatu. Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru yeroo dheeraa booda uummata biyyattiif waliigalaan gargaaruu malaa jedhu Saamu'eel.
Ethiopia is spending over 40% of its budget on infrastructure development, public works, schools.
Itoophiyaan baajetara madduu keessaa 40% ka caalu caasaa misoomaa, tajaajila uummataa, manneen barnootaa, tajaajila eegumsa fayyaaf, ijaarsa daandiileef ramaddi. Kun yeroo jalqabaatiif akkaan barbaachisaadha. Daandiilee ijaaruun irratti bu'aa inni fidu arguudhaa baannus fuulduratti jireenya uummataa jijjiiruu danda'a.
Hojiin investimentii gaggeeffamaa kan jiru ta'us guddinni dinagdee lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa akka gargaaru gochuuf rakkoon jira. Dargaggoonni hojii dhabanii rakkachuun rakkoo guddaadha jedhu Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmayaa maallaqa addunyaa Jaan Mikkelsen. Carraa hojii argamu harka caalaan waajjiroota dhuunfaa keessaa ta'us ibsaniiru. Jaarmayaa maallaqa addunyaa yookaan IMF akka jedhutti dhaabbatoonni maallaqaa caalaatti guddatanii hojii misooma xixiqqaa keessumaa baadiyyaa keessatti hojjetaman deeggaruu qabu. Garuu dinagdee mootummaan oofaa jiru keessatti dhaabbatoonni dhuunfaa iddoon argatan xiqqoodha. Gama kaaniin immoo investimentii biyya alaarraa kallattiin seene kan hojjetus muraasa. Dhaabbatoota liqaa xixiqqaa kennan kan Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an Waldaay Amhaa akka jedhanitti liqaan argame iyyeessotarraatii jedhan.
We believe that most of the employment in the long haul will be generated in the private sector. So this will be, you know, more.
Wanni baadiyyaaf magaalaalee biyyattii keessatti dhaga'amu gaaffii liqaa argachuu uummanni dhiyeessu hedduu ta'usaati. Biyyattiin iyyeessotarraa maallaqa argatteen sosso'aa jirti. Kun immoo kaampaaniilee dhuunfaa kanneen bu'aa guddaa argachuuf yaalaniin fudhatamnaan kun balaa guddaa fida. Rakkoo dinagdeef siyaasaa fida.
Itoophiyaan karoora misoomaa bara 2025 fiixaan baasuuf lafa kaa'atte hin milkoofti laata isa jedhuuf Itoophiyaatti bakka bu'aan IMF deebiin kennan.
I mean there are different models around the world. There's not one development model that is the right one.
Addunyaarra moodelii adda addaatu jira. Garuu kanneen keessaa tokko qofaasaattu sirri ta'uu hin danda'u.
Bara dhufu dinagdeen ishee harka 10 caalaa kan guddatu ta'uu Itoophiyaan tilmaamtee jirti. IMF fi baankiin addunyaa garuu harka 7 qofa guddataa jedhanii dubbataniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waareerra 47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan gara qophiittaa nutti ceena. Nuhoo goobanaati kan kana weellisa dhaggeeffattoota keenyaa Nuhoon yeroo ammaa biyya jiraata. Garuu haala fayyaa isaa ilaalchisee weebsaayitoonni yookaan marsariitiileen adda addaa waan jedhaa jirantu jira. Kanaaf Nuhoon akka keessummaa keenya irraa nuuf ta'uuf afirree jirra. Jireenya isaa waliigalaa ilaalchisuudhaan tujubeetu dubbise. Sagaleen isaa akka durii jabaa ta'uudha baatus hafuura sassaabbatee tujubee haasofsiisee jira. Weellisaan jaallatamaan Nuhoo goobanaa seenaa isaa duriitti deebi'ee eessa jiraata akka ture ibsuun eegala.
Amma guddaa beektaa fi faransii keessa warra akka Niwuziilaand, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa iddoo adda addaa akkuma Ameerikaatiin keessa beekas. Jarman keessaas akka gaarii deemee jira. Noorweey, ammaas Ingilaandi, Hooland akkasuma deddeemaa ture irra deddeebi'aa yeroo adda addaatti.
Dhaggeeffattoonni keenya hedduun yeroo baay'ee kaannuu bilbiluudhaanii kaanis immoo iimeelii nuuf erguudhaan weellisaa Nuhoo Goobanaa eessa bu'ee sagalee isaa nu dhageessisaa jedhanii yeroo hedduu nu gaafataa turanii Nuhoo. Waggoota meeqaaf biyyootii alaa keessa jiraatte ati?
74 akka faranjiitti qabee gannaa 37 biyyatti deebi'e jechuudha.
Yoon biyyatti deebite?
Ganna lamaan dura.
Erga biyyatti deebite kaaseeta maxxansiiste qabdaa yookaan immoo waltajjii irratti weellisite qabdaa?
Waltajjii irratti haga tokko sirbee jira.
eessatti?
Naannawa Dirree Haroolee Fudhaqee, Shawaa keessaa fi Bishooftuu naannawa Baalee kanatti yeroo lamaayyuu deebi'e. Achi Shawaa kanas karaa dhihaa kanas bahee jira. Amma rakkoo maqaa ijaa jirtu. Kaani aadaa maadaa galma baa gadaa kana keessa ture agarma waan nuti wajjin booda na dhukkubee iyyuu. Akkasika waggaa tokko ciisee kunoo amma xiqqoo wayyaa keessa jira ammoo humnaatu baay'ee ammallee laafa humni kiyya akkanuma keessa ture jechuudha.
Jireenya kee biyyootii alaa keessatti dabarsite maal fakkaata ture? Qormaati si mudatan jiru yookaanis immoo milkaa'ina argatte qabdaa mee kana lamaan wal bira qabiinaa himi?
Milkaa'ina arganne ka erga kunoo gannaa 1974 erga jalqabne waan aadaa kanaan aga dandeenyutti naannawa adda addaa qopheessaa turre yeroo bilisummaa Jabuutiis achi turre. Achi keessattis gartee Oromoo kana beeksisuudhaa fi baay'ee lama'aa turre. Adda galanni haga yommuu aadaan teenya sun boonsituudha. Lafa deemnu erga Jabuutiirraa jalqabnee waan biyya Arabaan ta'in jechuun Saudii keessa turre haga tokko biyya Arabaa sanitti dhoowwaadha. Ammoo erga Xaaliyaan seennee Xaaliyaanittis baay'ee of beeksifnee haga yeroo adda addaan beektaan International Cultural Day jedhanii.
Guyyaa aadaa addunyaa?
Aadaa addunyaa qabdi. San keessatti yeroo hunda. Yoo gartee nuti irratti dhihaanne tokkoffaa tokkoffaa waan haga Xaaliyaan keessatti miliyoona lama horii isaanii nu kafalame nu kennanii takka saageenyi jechuudha.
Aadaadhuma Oromoo sirbuudhaan jechuu keeti?
Isaanii fi ammallee seenaan teenyu hundi biyya alaa keessa biyya muuziqeemaa gurguddaa kana keessa baay'ee jira isa kana ummata barsiisuu faranjootaas sanirraa as baafnee. Warra of dura barreessa achi kaa'ee jira ajaa'ibaa biyya hunda keessa amma Jarmanii, Ingiliziya, Kanadaa maali biyya hunda keessa wanti kun jira achittis tokkoffaa haga baalee takkatti achi laallee Kanadatti gallee ammallee Kanadaas akkasumatti ani gaa jiruuti heettuma cichee mana haadhatiyya jalaatti qabsoo kama gaafa sanaa Haayile Sillaaseen kufee ganna duraati qabee. Akkasitti ati waan baay'ee injifannoo arganne kuni tokko biyyiin itti jedhame sanaa biyya jedhan biyya jedhan keessa sababni baay'ee bartee ijoolleen Oromoo kaasee yaatee gariin karattuu dhumtii achi baala keessatti achi seentee akkasitti karaa suudii kana darbuuf yoo karaatiif achi deemtee warroota keessa hojjeta ture. Ammaas ijoollee kana uummata kana ijaaruudhaaf akka hawaasaatti ka'een tattaafadha jedhee akkasitti sochii jalqabnaan biyya tokko dhaqee uummata keenya kana walitti qabeechitti galgala dubbisee ture. Anumaa taa'ee jimaa kamoo jiru ijoollee wajji karaa galgalaa kana dhufanii na fuudhanii.
Dhufee kan si qabee'u?
Somaaleedha akka waan hojjetaa mootummaa wajjii fakkaata. Baadiyyaadha lafti ani deemee mata kana walitti qabee itti haasawaa ture baadiyyaa keessa achi dhaqeen ture. Sababa sanatti magaalaa xiqqoo wayiiti jira achuma keessatti guyyaa lammataa na qabsiisan jechuudha.
Warra Somaaleetu warruma Yemen wajjin walii galanii?
Walii galtee jira. Qabiyya keenyaa kunis na jala jira embaasiin achitti. Oduu addaa galii kan jedhan yeroo sanatti immoo maaltu jijjiirame maaliif galaa? Natti himaa jedheenii karaa embaasitti nama natti erganii waraqaa wayiitiif natti erganii turani. Erga jedhame boodaas interviyuu baay'ee waan adda addaatti na godhani. Waan akkanaa kana mootummaa kiyya ajajama malee kan dirqama hin galuun jedheeni gaafa Ali Birraan kan galantame.
Amma midhaamte iddoo sanatti?
Ji'a afurii fi walakkaa jedhame. Ila booddee achitti galaa wayii dhuftee warri dachii jala jiru tokko akkatti baafatan hin beeku warraa. Taroristii jedhanii itti walii qabanii jalaa baafatte akkatti baafatan hin beeku sababa sanatti wantichi yeroon kun nama nagaan irraa yaasaa jedhe kana keessa rabbii beekaa kan meelillee akkasumas jechuudha.
Yeroo ammaa haalli fayyummaa keetii maalirra jiraa akka ati dhukkubsataa jirtu miidiyaaleen tokko tokkos gabaasaniiru maaltu si dhukkubee haala maaliirra jirta?
Sukkaara qabaa beektaa dhukkuba sukkaara kana diyaabeetii waan qabuufi. malay taifus nak pergi sura, ati ramzai sura bina pergi se, ibu saya sura. Orang makanan kat kawat jah sura, ati kalau korit cepat mana kita wajah, orang biar tiga jamno. Utama wan tetapi nanti jadi isi mal akatnya nanggal letu. Jangan sedih tu, isi mana kerja sahaja di bawah ni. Mana dia kerja agak dendai ti sani kita na kerjawat majurani. Abdulan agak ukana juga ansilaga bawa deh umat agan ini suarin argine oka gawetti. Mautumat tille agak abdul kanan tu kubati kerja suarno degar senakan naja deh ni abdulan agak u. Kadim mautuman orang ya kono kerja senaka televisyen ini sepanjang ini suarka degar sehati senakan nari. Amoan suci kita tu lah, ada gama subitu ta orang kan unda urut tu ame kasih negar gara ni surani. Lafir ni si kumpul la ramban, amu mana makna de deli aja lah. Selaju fayara bumara ya gani si sabab aku dah tu maju lagi.
Fayumma guto katik abad tu sifan hawa, gara full drat akikak abdun.
Dulu yu mata gana yu tu kontan aja tu, indenyo. Wanita ni gafat itu kumai sani cemalle, tulis kerumah kaya iya tu le. Rabbi ni akat itu kurugut unle umat akan asal gafat dah. Kalau umat amu, namun kita nama ofi umat aflafa ikana ofi ratiku bagaimana cuan garida umat ni wah kerasai wainat fakata. Anak kufar berakata mbaik ya. Kata nama ofi gudat debe fuati amatane aku majulah taneti nama sanjira cisani. Kalau le aku kata jatuhwa sani ofi kawani marata sani le sekawan kaninga kana kone gudane. Kanta tu abin hawi mana mana bakang jahar abin bakang wajer termanja nama merawanja rumah.
Me walle keke sa kajalat tiokan umma takan af am sa kenna kajetu thoro malaman sa danto kunaje chudan desa.
Eh, wakamara kumit. Rukuma, 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 rukuma. Ya ilman, rukuma, rukuma. Kristian Islam anugar kar. Kristian Islam anugerah Tuhanu, aman tinggal di atasin habenu. Tunggu jira bicara kayu hadisnu, tukuma. Rukumat kumma, ya iman urmo rukumma.
Baik, ya galatoh minho, segalain ke aku madurisa najirat. Nama takar ukup sate turayum fakatu. Wellisticha bekamanho gobana ibsabnu kenitef maka agefatu takenyan hidu galatoh.
Ya latar.
رادیو سگل آمریکا گلگل که سا سالما ولک کاجل کبیا گسا سریت متر باندی دیگدمی لما یوکان کلو ارزی کم کن سریف بجاف دیگدمی شن رت اکسمس متر باندی دیگدمی شن یوکان کلو ارزی کم پورا تو کفت بسگلیف شن رت متر باندی سردومی تو یوکان کلو ارزی کم سگلیف بسریف دیگدم کم سگلیف بفروف سردیت میشنیف کم سگلیف بسردیتیف جاتم رت ویتا تا آگا جماعتات کپی آفان رومو تندبرس اسرت راواتا کپی بورو تو ولی تدیمنا نگات بولا. Amma segan tafana maratu tifufa.